Hey, it's Riley.
I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what's doing and in my head.
Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Δακτύλιος, η καταδίωξη στο πέραμα, ο Ερντογάν και οι 10 πρεσβευτές, το αντίο της Άγγελα Μέρκελ. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίστης των ήχων, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. 210-696-04 και 210-696-05. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, με SMS, τότε στο 54-160 θα το στείλετε, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο κενό και ακόλουθο το μήνυμά σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα, η καλημέρα σας. Πείτε μας τι καιρό κάνει στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Χιόνια έξω, έχει πέσει η θερμοκρασία. Στο 54-160 όμως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και στο διαγωνισμό μας. Ο τυχερός, μάλλον δύο ακροατές ή ακροάτριες, ένας ακροατής, μία ακροάτρια στο τέλος της εκπομπής θα κερδίσει από ένα αντίτυπο από το βιβλίο του Χωσέ Μανουέλ Χουέρτας, Γιάννης Αντετοκούμπο, γράφοντας ιστορία από τις εκδόσεις Κάκτος. Σας είχα προειδεάσει, όχι προειδοποιήσει, άλλη σημασία έχει, από την Παρασκευή. Ένα βιβλίο λοιπόν για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Συμμετοχή στο διαγωνισμό. Πρώτο, κενό και τη λέξη βιβλίο. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά από τις 9. Στο 54-160, επαναλαμβάνω, το στέλνετε. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή, κάνοντας like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Twitter. παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M 25 Οκτωβρίου, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι σήμερα, σαν σήμερα το 1959 αρχίζει επίσημα το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Και το 1983 1.800 Αμερικανοί πεζοναύτες, υποστηριζόμενοι από 300 στρατιώτες αγγλόφωνων της Καραϊβικής, εισβάλλουν στο νησί της Γρενάδα. Σαν σήμερα λοιπόν, είναι 25 Οκτωβρίου, είναι από τις ημερομηνίες που φαίνεται ότι το σύμπαν έχει συνωμοτήσει. Γιατί? Γιατί σήμερα το 1825 γεννήθηκε ο βασιλιάς του Βάλς, ο Γιώχαν Στράους, και το 1838 ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Ζορζ Μπιζέ, ενώ το 1881 γεννήθηκε ο Πάμπλο Πικάσο. Το 1893 έφυγε από τη ζωή ο Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, Ρώσος συνθέτης, καρδιοθράφστης, η Λίμνη των Κύκνων. Και για να έρθουμε στα δικά μας, αν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Νίκος Νικολαίδης, ο Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας. Να σας θυμίσω την ταινία που θα έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε δει, έχετε ακούσει να συζητούν για αυτήν. Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα. Σας είπα ότι η θερμοκρασία έχει πέσει. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση, θα σας ενημερώσω αναλυτικά σε λίγο. Σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Δύο βιβλία για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Γιάννης Αντετοκούμπο, γράφοντας ιστορία. Στο 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο κενό και τη λέξη βιβλία να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε μάθα απ' έξω και καλά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Είσαι το μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύει. Και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δε σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά. Θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.
Σας ανέφερα ήδη τα πρώτα θέματα στα site και στον έντυπο τύπο. Ο Δακτύλιος που κάνει πρεμιέρα σήμερα μετά από δύο σχεδόν χρόνια, αλλά και η καταδίωξη στο πέραμα και τα ερωτηματικά που είπουν. Αν έχετε τη διάθεση να δούμε μερικά από αυτά αντιπροσωπευτικά τα site, μερικές από αυτές τις ιστοσελίδες, ξεκινώντας από το earthnews.gr. Σε ισχύει ο Δακτύλιος, τα όρια και εξαιρέσεις, διευκρινιστικές οδηγίες. Επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Δακτύλιος σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του artnews.gr, ethnos.gr. Εδώ πρώτο θέμα είναι γεγονότα στο πέραμα. Τα δίωξη που κατέληξε στο πέραμα, μάλλον, τα σοβαρά ερωτηματικά για το πέραμα, οι πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης, τα πειρά της αντιπολίτευσης για άγρια δύση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του Έθνους. Πρωτοθέμα.gr. Πώς εκτελήθηκε δέχθηκε λεπτό προς λεπτό η καταδίωξη στο πέραμα που κατέληξε στο θάνατο του 20χρονου Ρωμά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του site. Με δεύτερο, σε ισχύ από σήμερα ο δακτύλος στην Αθήνα. Τι πρέπει να γνωρίζετε. Και ένα ακόμη θέμα σχετικό με τη φοροδιαφυγή. Φοροδιαφυγή ύψου 950.000 ευρώ από συνταξιούχο που έκανε πωλήσεις μέσω ίντερνετ. Μάλιστα. News 24/7. Από το νόμος και τάξη στην Άγρια Δύση, οι 10 μήνες του τρόμου στην Ελλάδα. Αυτό είναι πρώτο θέμα του News 24/7. Αλλά και εξελίξει στο Σουδάν. Και είχαμε τις τελευταίες ώρες στρατιωτικό πραξικόπημα. Σε εξέλιξη, λοιπόν, διαβάζουμε στρατιωτικό πραξικόπημα στους δρόμους οι πολίτες. Γρήγορη ματιά και στο οικονομικό μας site, τον οικονομικό ταχυδρόμο, το οποίο μας θυμίζει, και αυτό είναι το πρώτο του θέμα, ότι έχουμε μπει σε εβδομάδα πληρωμών. Εβδομάδα πληρωμών ο τίτλος, 6 φορόδουσων και διορθώσεων στον έμφυα, το πρώτο θέμα του οικονομικού ταχυδρόμου, in.gr, και εδώ. Ότι συνέβη στο πέραμα, το χρονικό της αιματηρής καταδίωξης, η ασυνεννοησία, οι διάλογοι και τα ερωτήματα. Να δούμε και το left.gr. Ξεκινά η έρευνα της Ελλάς για τη θανατηφόρα καταδίωξη στο πέραμα. Συνελήφθησαν 7 αστυνομικοί στον ανακριτή την Τετάρτη. Καλημέρα με Bon Jovi, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και μείνουμε να συνδυάσουμε τα δύο πρώτα θέματα της επικαιρότητας, καλωσορίζοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Κώστα Παπαδόπουλο. Κώστα, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία.
Λέω, συνδυάζουμε τα δύο θέματα, γιατί ενώ σε πήραμε για να αναφερθούμε στο τι συνέβη στο πέραμα, μαθαίνω ότι είσαι σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπου γίνονται έλεγχοι για το δακτύλιο. Γι' αυτό λέω θα τα συνδυάσουμε.
Ακριβώς. Βρισκόμαστε στην Κρούκια Φραβδί. Μιλούσατε με τον διευθυντή της Τροχιάς Αθηνών, τον κύριο Παπλίπου, για το πώς πηγαίνει σήμερα η πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου. Μου ανέφερε ότι πρώτη μέρα είναι λογικό ότι θα υπάρχει μια ανοχή, καθώς το μέτρο έτρεχε μετά από δύο χρόνια, και θα υπάρχουν και απαραίτητες συμβουλές προς τους οδηγούς για το πώς να κατευθυνθούν όσοι δημιουργούνται για να βγάλουν άδεια δακτυλίου. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπω και αξίζει να μεταφέρουμε είναι ότι από καιρό δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποτηλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι κουτά μειωμένη η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι ο δακτύλιος είναι από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Την Παρασκευή σταματάει το μεσημέρι και το διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ για όποιον εντοπιστεί να κυκλοφορεί στα απαραίτητα έγγραφα.
Άρα μην ξεχαστείτε να πούμε στους οδηγούς, από σήμερα μονά κυκλοφορούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας εκτός των αυτοκινήτων που εξαιρούνται. Πάμε τώρα και στο άλλο μεγάλο θέμα και τα ερωτηματικά που έχει δημιουργήσει σε σχέση με αυτό που συνέβη στο, που κατήξε, την καταδίωξη που κατέληξε στο πέραμα, Κώστα.
Ακριβώς, Μαρία, γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της καταδίωξης, όπου είναι ο ένας νεκρός 20χρονος, ένας τραυματίας 16χρονος, και σύμφωνα με την ελάχιστη 7 αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι επέβαιναν στις μηχανές Αυτό το οποίο ψάχνει τώρα να βρει η αστυνομία τόσο στον εσωτερικό έλεγχο που έχει διαταχθεί, όσο και η δικαιοσύνη, καθώς την Τετάρτη πηγαίνουν στον ανακριτή οι 7 αστυνομικοί που έχουν συλληφθεί και κρατούν στην Ελλάδα, είναι το τι συνέβη τα προηγούμενα λεπτά από την καταδίωξη. Φαίνεται ότι η αστυνομική ομάδα Δία θα ενημέρωσαν αρχικά το κέντρο τη Άνω τη Γράφη για τον εντοπισμό του ύποπτου οχήματο και το ότι έχουν συγκινηθεί να το καταδιώξουν. Δόθηκε μία εντολή στην πρώτη ομάδα να σταματήσει την καταδίωξη όπως είναι και έκανε. Ωστόσο, έτερη ομάδα αστυνομικών της ομάδας για εντόπισε αργότερα κανά το όχημα, τηλεφόρα αφημιών στο Χαϊδάρι, ξεκίνησε και αυτή με την καταδίωξη. Εκεί πρέπει να φανεί το εάν δόθηκε από το κέντρο της άμεσης δράσης του εντολή να σταματήσει και αυτή η καταδίωξη, εάν αυτή η λύση ακούστηκε μάλλον από τους συστημάτους ή υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, ή εάν πεινάσαν οι αστυνομικοί και την παρέβλεψαν. Όλα αυτά θα φανούν από τη διοικητική έρευνα που έχει διατάσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κ. Θεοδωρικάς, ο υπουργός, έχει ζητήσει να τελειώσουν όλα μέσα σε 5 ημέρες. Ενώ την Τετάρτη, όπως είπαμε, πηγαίνει στον ανακριτή. Ο ανακριτής αναμένεται να πάρει τα χέρια του και αποτέλεσμα της βαλιστικής εξέτασης στα όπλα των 7 αστυνομικών.
Γιατί είναι αλήθεια ότι βρέθηκαν πολλές σφαίρες στο τόπο εκεί που κατέληξε η καταδίωξη και χάσε και τη ζωή του 20χρονος, πάνω από 30 σφαίρες.
35 σφαίρες συνολικά φαίνεται ότι πυροβόλησαν και οι 7 αστυνομικοί. Θέλουν να δουν από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα που ήταν η μοιραία για τον 20χρονο, προκειμένου να ασκηθεί και η ανάλογη δίωξη. Θα αφορά ανθρωποκτονία ενδεχομένως εκ προθέσεως. Στον αστυνομικό που τραυμάτισε τον 16χρονο, από το όπλο του οποίου έφυγε η σφαίρα, τον συνοδικό δηλαδή το οχήμα, θα ασκηθεί η δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στους υπόλοιπους αστυνομικούς που δεν πέτυχαν κάποιον από τους εμπλεκόμενους στο περιστατικό, θα ασκηθεί δίωξη για παράνομη χρήση.
Βέβαια, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι θέλαν να κινητοποιήσουν το όχημα και γι' αυτό ρίξαν τις πολλές σφαίρες. Μία από αυτές βρήκε τον 20χρονο. Δεν ξέρουμε, σημάδεψαν τον 20χρονο. Αυτό είναι το ερωτηματικό.
Αυτό ακριβώς. Αυτό μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι προανακριτικά στους συναρρήφους τους, δηλαδή το τμήμα της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωή, αλλά και στους συνδετικές υποθέσεις που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί έχουν μεταφέρει ότι ξεκίνησαν την καταδίωξη για περισσότερο από 12 χιλιόμετρα. Δεν εισάκουσαν στο κάλεσμά τους ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος και στη στιγμή όταν έφτασε στο πέρασμα και εγκλωβίστηκε από το λεωφορείο που ερχόταν από την απέναντι πλευρά, επιχείρησε, όπως αναφέρουν, με ανθρωποκτόνο πρόθεση να κινηθεί εναντίον τους. Έτσι, επέταξε τις μηχανές πάντω, κάνοντας όπιστο με το όχημά τους και μετά από αυτή την κίνηση, τον έβγαλαν τα περιουσιακά τους όπλα και πυροβόλησαν. 15 ώρες είναι πάρα πολλές. Βέβαια, όπως λένε και οι ίδιοι για το συγκεκριμένο περιστατικό, θα φανούν όμως από την έρευνα.
Ναι, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πράγμα περιμένουμε την Τετάρτη να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα τα οποία και εσείς βλέπετε, γιατί διατυπώνετε ήδη με μήματά σας. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Walking to the door, I turn around, but I heard the sound of footsteps on the floor. Love just like addiction, now I'm a hook on you. I need some time to get it right, your love gonna see me through. Can't stop now, don't you know, I am never gonna let you go.
Ήδη τα μηνύματά σας είναι πολλά για το συγκεκριμένο συμβάν, για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ένας ακροατής μου με ρωτάει με ποια κριτήρια μπορεί να δοθεί εντολή για να σταματήσει μια καταδίωξη. Ποια είναι τα κριτήρια, θα μας τρελάνουν, λέει. Άλλος αναφέρει την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας στο Ρωμά, το ρατσιστικό το κίνητρο. Προστάτητος, μα δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο, από πού προκύπτει το ρατσιστικό. Βέβαια, έχω να πω ότι έχουμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Άλλος λέει, άλλη ακροάτρια λέει, η καταδίωξη για ένα μάξι γίνεται με λουλούδια, μπορεί να γίνει με λουλούδια. Κάποιος άλλος λέει 12 χιλιόμετρα καταδίωξη θα μπορούσε να υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο θα συγκρουστεί, θα μπορούσε να υπάρχει ανταλλαγή με σφαίρες και να υπήρχε κάποιος πολίτης που θα τις δεχτεί. Είναι λογικό να υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Είπαμε, όπως μας είπε και ο Κώστας Παπαδόπουλος, την Τετάρτη θα περιμένουμε το αποτέλεσμα, το πόρισμα του Σαγγελέ και τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή λοιπόν. I turn around when I heard a sound of footsteps on the floor. Said she was a killer. Now I know it's true. I'm dead when you walk out the door. Hey babe, I'm hawking at you. Oh yeah. Can't stop now. Don't you know I am never gonna let you go. Don't go.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG.
Ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh.
Στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπόλια.
ΕΡΤ παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο λοιπόν. Την καλημέρα μας την ΕΡΤ και την Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε έτσι από εδώ, από την περιοχή μας, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμ για τον εντοπισμό 63χρονου ερασιτέχνη Τσαρά από τις Σέρες που εγνοείται από χθες το απόγευμα. Και να συνεχίσουμε. Στην Κομωτινή, το πληρωμένο πληροφορικό σύστημα ΙΕΜΟΔΟΤΕΣ που δημιούργησαν μαθητές ομάδες ρομποτικής και προγραμματισμού του 3ου ΓΕΛ φιλοξενείται πλέον στο δίκτυο του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Εδώ στην Καβάλα, οι μαθητές του Δευτέρου Λυκείου, των οποίων τμήματα συγχωνεύτηκαν, διαμαρτύρονται και απέχουν από τα μαθήματά τους, σήμερα θα πραγματοποιήσουν και πορεία στο κέντρο της πόλης. Διαμαρτυρία για συγχωνεύσεις έχουμε από την ΟΛΜΕ και από την Ένωση Συλλόγων Γονέων. Στην Ήπειρο, στο Δήμο Πάργας, αρμόδιο δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους της Βαλανιδωράχης. Το θέμα θα απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς φορείς και κάτοικοι της περιοχής ζητούν αψηλάφιση της δίκης που απέδωσε σε ιδιώτες έκταση περίπου 2.000 στρεμάτων, κάνοντας δεκτά παραχωρητήρια του 1931. Στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη μελέτη που αφορά σε επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μουζακίου για ζημιές που προκλήθηκαν από τον Ιαννό. Τα σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που παρουσιάζει ο τομέας της ίδρυψης στο Δήμο Βόλου και αποτυπώνονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΙΑ Βόλου θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη Ρόδο, οι παρατάξεις της μειοψηφίας απέχουν από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ο αποφασιστή διαζώσει σύγκλησή τους. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος για συνεδριάσεις είτε μέσω τηλεδιασκέψεως είτε διαπεριφοράς, τη στιγμή που έχουν αρθεί σχεδόν όλοι οι περιορισμοί. Από το αστυνομικό δελτίο, δύο τροχαία σε μια ώρα χτες στα Χανιά, στο νοσοκομείο 19χρονος ποδηλάτης, ενώ στην Κεσαριά Κοζάνης μια 15χρονη τραυματίστηκε από αεροβόλο όπλο που κρατούσε 14χρονος φίλος της. Τέλος, με αφορμή την καμπάνια ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού, που είναι αυτό το μήνα, το δικό τους ηχηρό μήνυμα για την σημασία της πρόληψης στέλνουν τα κορίτσια της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΣ Φλόρινα, που φορώντας ροζ χρώμα στις φανέλες τους σχημάτισαν την χαρακτηριστική κορδέλα. Στη Δράμα, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών φιλοξένησε το υψηλού συμβολισμού έργο της Σοφίας Ζαράρη, το ρούχο της ζωής, και συνεχίζει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο, ενώ εξακολουθεί μεταξύ άλλων να βοηθά καρκινοπαθείς του νομού να ανταπεξέλθουν στα έξοδα μετακίνησής τους για τη θεραπεία τους σε Θεσσαλονίκη ή Αλεξανδρούπολη. Αυτά από την περιφέρεια. Καλησπέρα.
Καλημέρα, Ρένα. Θα το πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Εσείς δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Δύο βιβλία θα δοθούν στο τέλος της εκπομπής. Το αντίτυπα σε δύο ακροατές ή ακροάτριες του Χωσέ Μανουέλ Πουέρτας, Γιάννης Αντιτοκούμπο, γράφοντας ιστορία. Πληκτρολογείται πρώτο κενό και τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54106. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 6. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έχει αλλάξει σήμερα κατάτι η εικόνα της κίνησης. Πολύ φορτωμένη Κηφισού. Κηφισίας στο σημείο που είναι εκτός δακτυλίου, Μεσογείων το ρεύμα της καθόδου, εις άνδρας που είναι στα όρια του δακτυλίου. Με ποδιά χρόνια επανέρχεται ο δακτύος, όπως είπαμε σήμερα. Ελάτε να συζητήσουμε όχι μόνο το θέμα του δακτυλίου, το θέμα που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από εμάς καθημερινά, το θέμα της αυξημένης κίνησης, το οποίο είναι οξύτατο από το Σεπτέμβριο που επιστρέψαμε όλοι στις δραστηριότητές μας. Έχουμε την κυρία Ναταλία Ντάσιου, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ντάσιου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα προσφέρει λύσεις η επιστροφή του μέτρου του δακτυλίου. Σκεπτόμουν, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο τη δεκαετία του 80 εφαρμόστηκε. Όταν στην Αθήνα είχαμε 500.000 αυτοκίνητα, έχω την αίσθηση ότι έχει εξαπλασιαστεί ο στόλος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα.
Πολύ σωστά τα λέτε. Η εφαρμογή του ξεκίνησε το 1982. Από τότε έχουν αλλάξει πολύ τα κυκλοφοριακά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Η τεχνολογία των οχημάτων, οι στόχοι και απαιτήσεις για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Οπότε και ο στόλος των οχημάτων, όπως είπατε, συγκεκριμένα έχουμε στοιχείο ότι είχε εφταπλασιαστεί.
Ακόμη χειρότερο.
Ακόμα χειρότερο, ναι.
Πάνω από 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα κυκλοφορούν.
Ναι. Εκεί περίπου. Οπότε είναι αυτονόητο λοιπόν ότι ο δακτύλιος θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
Να γίνει μεγαλύτερος. Γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να μπει στη συζήτηση, τουλάχιστον μέχρι να ξεμπερδέψουμε τον κορονοϊό, είναι και αυτή η παράμετρος. Δηλαδή ότι πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν να μην κινηθούν με μέσα μεταφοράς και να κινηθούν με το αυτοκίνητό τους, ακόμη και αν έχουν αυτό το τίμημα, να τρώνε περισσότερο στους δρόμους.
Πολύ σωστά, γιατί η συνθήκη του κορονοϊού έχει αλλάξει τους τρόπους μετακίνησης, την επιλογή μέσου μετακίνησης, μιας και ο κόσμος λόγω της ανασφάλειας που νιώθει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τον ενδεχόμενο συνωστισμό που παρατηρείται τις ώρες αιχμής της πρωινής και της απογευματινής, ναι, επιλέγει να πάρει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με όποιο τίμημα, όπως είπατε, προκειμένου να μην ρισκάρει να έχει το τίμημα, ας πούμε, του κορονοϊού ενδεχομένως. Γι' αυτό το λόγο παρατηρείται από το Σεπτέμβριο και μετά αυτή η αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων που έχει φέρει σε κορεσμό όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
Το νέο μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα είναι πιο νέοι δρόμοι, περισσότερα μέσα μεταφοράς, μεγαλύτερο δίκτυο ουσιαστικά, ακόμη περισσότερο διευρυμένο δίκτυο. Πιστεύετε ότι όταν θα δοθεί στην κυκλοφορία η διεύρυνση του μετρό θα δώσει λύσεις, γιατί τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι αλήθεια ότι δίνουν μεγαλύτερες λύσεις στην κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Όταν δεν τα έχουμε, η κατάσταση είναι φιαλτική.
Ναι, σωστό αυτό. Σχετικά με το νέο δίκτυο που μου είπατε, δεν είναι η λύση, γιατί είναι και πολύ συγκεκριμένος ο χώρος. Δεν μπορούμε να προτείνουμε άλλο το δικό δίκτυο. Μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις σε συγκεκριμένους κόμβους κτλ. Αλλά υπάρχουν άλλα καλύτερα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν. Όπως η ενίσχυση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς με ταυτόχρονη εξυγίανση του συστήματός τους, αναδιάρθρωση δρομολογίων, ώστε να είναι πιο εξυπηρετικές οι μετεπιβιβάσεις από λεωφορεία σε μετρό κτλ. Να γίνουν πιο οικιστικά τα μέσα. Τώρα που έχουμε τον κορονοϊό, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για επίκνωση των σειρμών, των σταθερών μέσων, να γίνουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού για να το προσελκύσουν. Επίσης, να γίνουν καμπάνια σε σχέση με την ασφαλή υγειονομική χρήση των μέσων, δηλαδή από τα ίδια τα μέσα, να γίνουν καμπάνιες προς το κοινό για να το προσελκύσει ξανά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί ναι, υπάρχει, ας πούμε, μείωση της χρήσης τους. Υπάρχουν γενικά, εμείς σαν Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, αυτό που οραματιζόμαστε είναι να γίνει κάποια στιγμή η Αθήνα και όλες οι πόλεις δηλαδή της Ελλάδος, αλλά μια και μιλάμε τώρα για το έντονο πρόβλημα που παρατηρείται στην Αττική, να υιοθετήσει μια πιο πράσινη μετακίνηση, με ποδήλατο, με πεζή μετακίνηση, με εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Ο στόχος είναι η αηφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη κινητικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους στόχους μας. Οπότε δεν θέλουμε να στρέψουμε τον κόσμο ξανά στο γεωταχή. Πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να προσελκυστεί το κοινό σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Την ώρα που το λέγατε αυτό το ποδήλατο, μόλις δέχτηκα και κάποια μηνύματα γι' αυτό. Πώς δηλαδή το να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, γιατί το να υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος μόνο, ο οποίος είναι ένα πολύ μικρό, από το Σύνταγμα στην Ομόνοια, προφανώς δεν είναι θέμα αυτό. Άρα χρειάζεται να χρειάζονται εκτεταμένοι ποδηλατόδρομοι, βέβαια σε περιοχές, επειδή η Αττική είναι και η Αθήνα. Έχει ανηφόρες, έχει κατηφόρες και είναι σαφές ότι δεν μπορεί να... Το ποδήλατο δεν μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί μόνο σε επίπεδες περιοχές. Επιπλέον έχω την αίσθηση για τα μέσα σταθερής τροχιάς, εσείς θα γνωρίζετε καλύτερα, ότι εδώ υπάρχει και μια δυνατότητα το πόσο συχνά μπορεί να είναι τα δρομολόγια σε σχέση με τις γραμμές. Αυτό που λέει το Υπουργείο είναι ότι έχει φτάσει στα όρια του αυτό. Άρα περισσότερα και πιο πυκνά δρομολόγια δεν μπορούν να υπάρχουν. Είναι έτσι?
Δεν θα πω εγώ τώρα αν είναι ακριβώς έτσι ή όχι, αλλά σίγουρα τις ώρες αιχμής πρέπει να πυκνώσουν όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει να γίνει λίγο καλύτερη διαχείριση στο πώς θα προγραμματιστούν αυτά τα δρομολόγια. Γι' αυτό εμείς, σαν Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, εδώ και χρόνια προτείνουμε τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού φορέα μεταφορών, ο οποίος θα έχει κάτω από την ομπρέλα του όλους τους φορείς που σχετίζονται με το μεταφορικό έργο στην Αττική, γιατί παρατηρείται ότι υπάρχει μια πολυαρχία και υπάρχει και μια πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων.
Άρα ένα ενιαίο κέντρο να αποφασίζει πώς θα λύνει το πρόβλημα, τουλάχιστον συγκεκριμένες ώρες που έχουμε τις μεγαλύτερες μετακινήσεις.
Και γενικότερα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός για το σύνολο της Αττικής. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο το κέντρο της Αθήνας και να μεταφέρουμε ενδεχομένως πρόβλημα εκτός δακτυλίου, που άκουγα από το πρωί την εκπομπή σας που το αναφέρατε κιόλας, ότι ήδη έχει μεταφερθεί, έχουν αυξηθεί οι φόρτες εκτός του δακτυλίου σήμερα.
Ναι.
Είναι κάτι που το περιμέναμε. Και παράλληλα μαζί με τον δακτύλιο, αυτό που σίγουρα εμείς προτείνουμε να γίνει είναι να γίνει ένας μηχανισμός αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης άμεσα, μιας και αυτό το μέτρο έγινε για άμεση μείωση των κυκλοφοριακών φόρτων. Θέλουμε να το παρακολουθήσουμε, να το καταγράψουμε, να δούμε συγκεκριμένους δείκτες τι μας δίνουν. Άρα να ξέρουμε πώς μπορούμε και να το βελτιώσουμε.
Mm-hmm. Ακούω και έχει μπει στη συζήτηση μάλλον αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, την κάνουμε όλο το τελευταίο διάστημα, η όρος έξυπνα φανάρια. Τι είναι ακριβώς τα έξυπνα φανάρια και εντάσιο?
Ναι, εντάξει, τα έξυπνα φανάρια είναι φανάρια τα οποία θα λειτουργούν με βάση την κυκλοφοριακή ζήτηση, τον κυκλοφοριακό φόρτο. Υπάρχουν τρόποι να μετράτε ο φόρτος στους κόμβους, οπότε οι φάσεις των φαναριών να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση. Είναι ήδη σε εξέλιξη από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, από όσο γνωρίζω, μια μελέτη σχετικά με την με τις φάσεις των φαναριών κτλ. Όλα αυτά, όπως σας είπα, δεν μπορούν να γίνουν μεμονωμένα και πρέπει να βάλει το Υπουργείο κάτω από την ομπρέλα του έναν φορέα μητροπολιτικό που να τα συντονίζει όλα αυτά για να έχουμε την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, φαντάζομαι, ναι, του όλου θέματος. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ξέρω ότι σας ζητάω τώρα, που μπορούμε, ναι, να δώσουμε σε όσους μας ακούνε, δηλαδή κάποιες ώρες που πρέπει να αποφύγουν, πολύ πιθανό για κάποιες υπηρεσίες να ήταν να διευκόλυνε την όλη κατάσταση, εάν δεν ξεκινούσαν όλες οι υπηρεσίες την ίδια ώρα, το ωράριο πάνω κάτω δεν ξεκινούσε την ίδια ώρα, δεν τελείωνε την ίδια ώρα, άρα να αποφύγουμε να έχουμε οι συμπολίτες μας να μετακινούνται τις ίδιες ώρες, είτε το πρωί είτε στο τέλος της βάρδιας.
Ακριβώς. Έχουμε ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ότι θα πρέπει να υπάρχουν κυλιόμενα ωράρια, ειδικά σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου αλλά και στις ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό, ώστε να μην συνοστίζεται όλος ο κόσμος την ώρα της πρωινής και της απογευματινής αιχμής και να μετακυλίονται λίγο αργότερα οι μετακινήσεις αυτές. Ο στόχος του δακτυλίου είναι να αποτρέψει και τις ελαστικές μετακινήσεις. Και σίγουρα θα το δούμε αυτό να συμβαίνει.
Τι λέτε, ποιες είναι οι ελαστικές μετακινήσεις, ποιες μετακινήσεις χαρακτηρίζονται ελαστικές?
Όταν ένας πολίτης μπορεί να πάει σε μία υπηρεσία ή σε μία δουλειά που έχει όχι την ώρα της πρωινής αιχμής, mm-hmm, αλλά έχει τη δυνατότητα να πάει λίγο αργότερα, σίγουρα θα θέλαμε
αυτό,
να μπορεί να πηγαίνει αργότερα.
Το πρωί ποια είναι η ώρα, ποιες ώρες θεωρούνται αιχμής?
Η πρωινή αιχμή, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει επεκταθεί αρκετά. Είναι από τις 7 μέχρι τις 9.30-10 πλέον.
Μάλιστα.
Η πρωινή αιχμή.
Μάλιστα.
Και η απογευματινή περίπου από τις 3 ως τις 5.30-6. Βλέπουμε βέβαια από το Σεπτέμβριο ότι η διάρκεια αυτής της αιχμής κυκλοφορίας είναι διευρυμένη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Γιατί αντίστοιχα έχει αυξηθεί και η χρήση του γιοταχή λόγω όλων αυτών που προανέφερα.
Ναι, ναι. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ
πολύ. Να είστε καλά. Καλή
σας
ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.
Επόμενο ένα εγωιστικό τραγουδάκι.
μένα οι όμορφες που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι ένα διόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο. Πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου θασί. Να με κρατάς στη μοναξιά σκληρά φυλακισμένο. Λένε για μένα. Γυναίκες που χανόντουσαν μέσα σε ένα τσιγάρο. Στη σκέψη μου τι σε περνά και πληρώνα γι' αυτό. Λένε για μένα οι όμορφες, δεν ξέρω που τραβάω. Λένε για μένα.
Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι είναι απορίας άξιων, είναι εύλογο το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς εξαπλασιάστηκαν τα αυτοκίνητα μέσα σε 10 χρόνια οικονομικής κρίσης με μνημόνια και υποτίθεται φτωχοποίηση των πολιτών, που βρίσκεται η αλήθεια, μήπως όλα τα χρήματα καταλήγουν στην Αττική και η περιφέρεια είναι η μόνη που έχει επιπτώσεις. Κωνσταντίνε, εδώ πρέπει να βάλουμε και άλλες παραμέτρους, γιατί δεν έχουν εξαπλασιαστεί τα αυτοκίνητα με νέα όλα αυτοκίνητα, έχουμε και παλαιά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Κάποιοι επιλέγουν να πάρουν ένα φτηνό 20ετίας αυτοκίνητο μόνο και μόνο για να μετακινηθούν, με όποιες επιπτώσεις έχει αυτό για το περιβάλλον. Έχεις δίκιο όμως ότι πράγματι η συζήτηση έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Η Γεωργία μας λέει ότι είναι μια μεγάλη δικαιολογία αυτό με τις ανηφόρες. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που μπορούν να εξυπηρετηθούν με ποδήλατο από πολύ μεγάλο εύρος ηλικιών. Το ποδήλατο θέλει ασφάλεια, θέλει ποδηλατόδρομους, γιατί είναι πράγματι επικίνδυνο κάποιος να μετακινείται με ποδήλατο δίπλα στα αυτοκίνητα. Είναι όμως μια λύση. Ναι, μπορεί να είναι μια μεγάλη δικαιολογία και, εν πάση περιπτώσει, το ποδήλατο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές που δεν έχει ανηφοροκατηφόρες. Αφήστε πια, υπάρχουν κάποιοι ποδηλάτες που βλέπω τις ανηφόρες τις πάνε καταπληκτικά γρήγορα. Είναι πράγματι όμως το ποδήλατο μια λύση στο όλο θέμα. Να πω την καλημέρα μου στον Περικλή που μας στέλνει αυτό το ωραίο αφιέρωμα με τα τραγούδια για την 28η Οκτωβρίου και το οποίο κρατάμε γιατί την 5η 28η Οκτωβρίου. Και να μην ξεχάσω και το μήνυμα άλλου ακροατή ή ακροάτριας που αναφέρεται στους 10 πρεσβευτές και συζήτηση στην πρέσβης και συζήτηση στην Τουρκία, στον Ερντογάν, που απειλεί ότι θα τους απελάσει, θα τους διώξει σε σχέση με τον φυλακισμένο μεγαλοεπιχειρηματία Καβαλά και τη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Τουρκία. Οι κύριοι πρέσβες λέει γιατί δεν ζητούν την απελευθέρωση του Τζούλιο Ασάνς.
Παρίσι, εδώ μωρό μου που όλα είναι επιτρέπτα. Θέλω μια νύχτα μαγική σαν παραμύθι, να σε τυλίξω μες στο μαύρο μου βοά. Είμαι η Μπέλφα τραγουδά, με μια γάτα αγκαλιά, ποτέ μωρό μου δεν ξανάρες τόση ομορφιά. Και το παιδί απ' την Τουλούς, μια βραδιά στο Μουλαρούς, με ένα σπρώαρογο το σκάι μέσα από τους καπνούς.
Τη συζήτηση για το πόσο θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει το δακτύλιο στη μετακίνησή μας στο κέντρο της πόλης την κάναμε. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την κίνηση αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτη μέρα σήμερα του δαχτυλίου και μιλάμε και για την ώρα αιχμής αυτή την ώρα. Τα προβλήματα είναι γιγάντια αυτή την ώρα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται.
Και όπως το περιμέναμε στην περιφέρεια, στους δρόμους γύρω από το δακτύλιο.
Ακριβώς. Πολύ τεράστια νούμερα, ειδικά στο Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, από την Κηφισιά μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Οι καθυστερήσεις, ο έξτρα χρόνος που θα χρειαστούν οι οδηγοί, υπολογίζεται στα 61 λεπτά.
Μάλιστα, μια ώρα.
Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, δεν το έχουμε ξαναπαρατηρήσει. Και το ρεύμα ανόδου έχει πάρα πολλά προβλήματα. Από το λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έχουμε καθυστερήσει 31 λεπτά. Αλλά βέβαια η ουρά τώρα έχει επεκταθεί, φτάνει και μέχρι και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Οπότε φαντάζομαι και από τη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης, βάλτε μία ώρα σίγουρα. Τη στιγμή που υπό κανονικές συνθήκες αυτή η διαδρομή είναι περίπου στα 15 με 20 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, στην λεωφόρο Πουλιαγμένης έχουμε αρκετά προβλήματα από το πρωί, καθυστερήσεων 36 λεπτών, προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, όχι προς την Γλυφάδα, προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τη λεωφόρο Αφιθέας, υπάρχει σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πολλά προβλήματα στην περιφερειακή Μητού και στα δύο ρεύματα, αλλά ειδικά στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη μέχρι και την Κατεχάκη, σε όλο αυτό το τμήμα τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Mm-hmm. Στην Κατεχάκη έχουμε καθυστερήσει των 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς κέντρο. Προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς κέντρο, καθυστερήσει των 32 λεπτών. Στο ρεύμα ανόδου οι καθυστερήσεις.
Και εκεί πολύ μεγάλες. Και εκεί είναι πολύ μεγάλες.
Πάρα πολύ ψηλές πράγματι. Στο ρεύμα ανόδου, τα όποια προβλήματα εντοπίζονται της Κηφισίας στον κόμβο με την Κατεχάκη. Προβλήματα πολλά και στην λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς κέντρο, καθυστερήσει των 20-25 λεπτών. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος του κόμβου της Δουκής της Πλαχεδίας, οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσει των 10-15 λεπτών. Και στο αντίθετο ρεύμα υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό. Λιγότερες και καλύτερες συνθήκες δηλαδή ελεύθερης ροής, έχουμε στη Βασιλή Σοφία, στο τμήμα από Σύνταγμα μέχρι Χίλτον, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου. Εκεί οι συνθήκες είναι σχεδόν συνθήκες ελεύθερης ροής.
Όπως ήταν αναμενόμενο.
Γύρω-γύρω όμως.
Να σας υποβάλω μια ερώτηση που με ρωτούν. Εάν κάποιος κινείται στα όρια του δακτυλίου, θεωρείται εντός ή εκτός δακτυλίου? Μπορεί να υποστεί πρόστιμο? Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, για παράδειγμα, που είναι ένας δρόμος που είναι στα όρια του δακτυλίου, στο κομμάτι της Μεσογείου που είναι εντός δακτυλίου.
Όχι, νομίζω ότι δεν μπαίνει στο πρόστιμο, αλλά να το διευκρινίσουμε.
Ωραία, αύριο θα τους απαντήσουμε λοιπόν. Ναι, εγώ. Είναι απαντήσεις που φοβάσαι να τις δώσεις, άμα δεν είσαι σίγουρος 100% έχετε δίκιο.
Ναι. Γενικότερα υπάρχει και με τους περιορισμούς και με τους έξτρα, θα υπάρξουν αρκετές ασάφειες, θεωρώ. Αλλά να το ελέγξουμε αυτό καλύτερα.
Ωραία. Ραντεβού με τους ακροατές αύριο για απάντηση λοιπόν. Ναι.
Στη λεωφόρο Βασιλής Όλγα στην Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις των 10 με 15 λεπτών. Στην Εγνατία, στο ύψος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Οδό Καρατάσου και στην Έχεια λεωφόρο Νίκης.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα κινητά που λήγουν σε 69-08 και 53-84 κερδίζουν από ένα αντίτυπο από το βιβλίο του Χωσέ Μανουέλ Πουέρτας Γιάννης Αντετοκούμπο, γράφοντας ιστορία των εκδόσεων Κάκτος. Αύριο θα έχουμε και άλλα δώρα, κάντε υπομονή. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ενημερωθείτε από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.